aletuz eta jorratuz. Gure eskualdeko baserri eta arrantza munduan dabiltzan gazteak sakonki ezagutzeko Antxeta irratiko emankizuna. Egunon guztiei, gaurkoan aletuz eta jorratuz emankizunean beti bezalaxe, baserri munduan murgilduko gara gaurkoan ere, eta saio honen xedea, hasieran esaten den bezala, bidasoaldeko sektore honetan dabiltzan baserritarrak ezagutzea da. Gaurkoan artzaintzaren munduan murgilduko gara eta Irunen geldituko gara hain zuzen ere, bertan Joseba Etxebeste artzaina ezagutuko dugu. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Lehenik eta behin, nun gaude, zehatz mehatz?
Irungo Bidasoa auzoan gaude, Bekoerreka baserrian.
Bekoerreka baserrian, Irunen, aipatu zuen bezala. Zu, Joseba, zenbat urte, zenbat zara etxean, ez etxean bakarrik baita, baserri ere, ze baserri aurkitzen?
Nik 43 urte ditut, bain 44 biteko, eta etxean irugera, emaztea, Beatriz, semia Unax eta iruok.
Eta baserri hartzaintzari dedikatu ezta?
Bai, handela urte gutxi iritsi ginen honea, berez nik ate auzokoa naiz, eta betire zea horrekin buruan, eta hoen 8 urte baserria erosi genuen, eta hemen honea torri ginen ardien kontuakin.
Aipatu zuna, onera etorri zineten, baina ofizio ez da afizioa da, ezta?
Hori da, ofizio nahi bai, minio nik uste oso zaila dela gaur egun afizio hau ofizio bihurtzea, eta bai, afizio ez etorri ginen, eta afizioekin jarritzen dugu.
Hori da, gaurkoan beraz, afizio hori ezagutuko dugu, eta hasi aurretik eta asko aurreratu gabe, aipatu behar da, zuk baserri mundutik, lotura gutxi txikitatik, ezta?
Batez egia esan. Esan dizuen bezala nik atea auzokoa naiz, eta posan beti kalean ibilea, kuadrilan, eta bai kuadrilako bat baserritarra dela, baina gut batez. Ez familian, eta ez auzoan.
Hortxe, gaurkoan aletuz eta jorratuz emankizunean, Joseba Etxebeste ezagutuko dugu, Irungo Bekoerreka baserrian artzaina dena, baserriarekin lotura gutxi dena, baina oraingoan artzain afizioa dena. Afizio hori ezagutuko dugu gaurko aletuz eta jorratuz emankizunean. Saio hasieraro beti kantutxo bat eskatzen diogu gure elkarrizketatuari, ze kanturekin hasiko zenukezu gaurko saioa, Joseba?
Osti, galdera ona. Baina gogoaren baitan, adibidez, San Jedu alderen gogoaren baitan.
Kantutxo horrekin ekingo diogu gaurko aletuz eta jorratuz emankizunari, eta gaurkoan Joseba Etxebeste artzaina ezagutuko dugu.
Erabaki nuen tinko eta fermoki, ez zizaidala gertatuko. Maitasun txaretan ez nintzela berriz, uste gabean eroriko. Bibegi izpitzu irriparrezki bat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Urrezko txampon bat eman gogo nuke, sorgin bat bilakabaneri. Ezina egikor aldatzeko aina, gezurra bihurtzeko egi. Zer den ona edo zer ote den txarra, jakin beharko nukelarik. Sumendi gainean erretzen ari naiz, baldago irten bideri. zer dakar, ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi. Lau egun dirata, bi omen lainotxu, galtzera ez ditut nahi utzi. Hitzaren jokoa, itxura emanez, gorde nahiko nuke dena. Biluzia nauzu, izan zarelako, egoera unen sormena. Erabaki nuen, tinkota fermuki, ez zitzaidala gertatuko. Maitasun txaretan, ez mintzela berriz, uste gabean eroriko. Ni begi izpitzu, irriparrez dibat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Zu hor zaude, dantza.
Ba, gogoaren baitan kantu hau entzun da, aipatu dizuegun bezala gaurkoan Irunen gabiltza, Joseba Etxebeste, artzaina ezagutzen, eta ba, beti bezala, hasiera honetan pixka bat urtzaroari edo, ba, garai harri buruz, batzuk baserrian jaio izaten dira, beste batzuk ez, zure kasua ez dala, ez da, Joseba?
Ba ez, ni esan dizuen bezala Katian jaio edo bizitu izan du naiz, eta ba baserriak inungo loturari gabe. Bai beti igual pues animaliak eta bai erakarri, baina pues hori, inungo loturari gabe.
Hori da. Kate auzoan han hasi zinen txiki txikitatik kalean esango dugu animaliak eta erakarri bai, baina baserri munduarekin loturarik ez. Eskola garaia eta hori dena nolako izan zen? Hor agian baserriarekin ikuturen bat edo?
Ba, bueno, txikitan Anakako ikastolara jun ginean, Txingudi ikastolan barne zela, eta gero ba, lehenengo maila ja, pues, Txingudi ikastolan, eta hortik, ba zortzio, bueno, nekasuan behatzi izan ziren, behatzi urte pasan itun ikastolan, eta ba, serreakin eta animaliekin, egia esan, inu goloturik ez, bagenun osabazena, artikutzakoa zena, eta urtian behin edo arek arantzan bazun familia, haren baserera juten ginen, minio ni guatzen naiz, beti txikitan, bai, ostin izu ematen zidala, o bai behorretan ibiltzea, o animaliekin lotura gutxi, egia esan. Gustoko bai, minio, beldurro ze hori beti, gorputz.
Ba, begira, ikusten dugu eskolako garai horretan ez zegoela harreman askorik, gero iritsi zen, beti izaten da, ez? Ba, DBH amaiera hori, batxilerra hasiera hori, pixka bat erabaki behar dela zer egin etorkizunera begira. Orduan zuk baserrikako ikasketak ez, baina bueno, beste bide bat hartu zenuen, ezta?
Ba, bueno, gu DBH baino gu aurrekoa gea, OHO nez goatzen nola izaten zen ura. Eta geho, ba, bueno, geho ofizio bat ikasi bartzela, ikasle ez osona, ikasle osonak ez ginen, eta orduan bidasoa institutura jo nintzen, eta han lehenengo eta bigarren rem, orduan, egin genitun, eta geho zera, ebanisteria o arotze ikasi nun.
Arotz ikasketak Bidasoan Irunen edo Irunen bertan?
Bai, han Irungo zera, Bidasoan ingenitun. Eta bosan lau beste lau urtez, FP zen hauan ezagit izituko den edo ez, baina lanbidezik eta ingenun, eta ebanisterian oinarrituta zela.
Eta aipatu diguzu, Irunen arotzgintzako ikasketa horiek egin zen dituen, eta horren ondoren zer segituen hasi zinen lanean arotzgintzan, beste alor batean?
Bueno, ikasketa bukatu, eta ez, enitzen arotz bezala hasi. Eskola bukatu eta gutxira hasi nintzen gazta saltzaile edo keseria bertan edo keseria berta gazta freskua eta orduan dendetara eramaten eta supermerkatutara eta bueno, saltzaile edo banatzaile moduan hor hilabete batzuk initun distribu izan denun kotxeakin, da, bueno, desastresa mar izan duzan. Eta gero hortikan, merkadilotan ibili nintzen lanean ere, udara batean, udara inun, eta gero, bueno, pues, lan oso horra, ordu asko, eta, bueno, gero hasi nintzen hori utzita, hori neronek utzi nun, eta hasi nintzen BM-etan, manatzaile bezala, hau da, erosketak egin, eta bueno, etxera amaten zituen mutila, o pertsona nintzen, horre beste urte bete inun, eta gero baditu zidaten, Hondarribiko BM-en manatzaile nintzela, Hondarribiko BM-en barruan laniteko, eta han bi urte eman itun, ia bi urte eman itun, eta gero, bueno, zorte izan du nun, eta kafetik deitu ninduten, Irungo kafetik, 2002an izan zen hori, eta ezkeoztik, hor nago, eta hor jarraitzen du.
Begira, lan ibilbidea ikusi dugu, orain artekoa behintzat, hori da zure ofizioa, orain aipatu duzu hasieran, hori gaztategi kaseria batean ibili zinela, aipatu zu txikitan loturarik ez baserri munduarekin artzaintzarekin, hor hasi zen, artzaintza beranduago etorri zen, kafen hasi ondoren, noiz artzaintzaren grin hori noiz etorri zitzaizun?
Kafen 2002an hasi nintzen, eta artzaintza kontua berandu iritsi zen. Artzaintza kontua hasi zen, 2006an ukerrezan hau, zea gehiot iratzen zian, ardian mundua, eta beti mendira jute nintzela, nintzen ardi behira beldezen zena, eta beste atrakzio bat nun. Eta, landetxan o katean topatu nun lursail bat bautzia zehona, osasia gartua zena, eta jabekin itzein nun, eta sanien, ea lursaila alokatu edo ingo zuten, eta esan ziaten, garbitzean truke utziko ziatela. Orduan lurra zea, sasia eta moztu, sasiko txekoak etorri zien, arkaitz etorri zen, traktoriakin, eta area ura traktoriakin, eta ni eskuz, eta garbitu benun, belarra zia eta bota, eta forma pixat hartu zunean, beti buru beltzan ardian un zea, buruan, ezagiz zeatikan, atrakzio egiten zin, o ezagiz zeatikan, eta zortzi ardi erosin dituen, guatzen naiz, eta haieken hasi nintzen poliki-poliki, terrena bat garbitzen truke, eta nire zortzi erdikin, eta nik uste hor handitu zela ja.
Begira ikusten dugu, pixkat hori jadanik kafen lanean hasi eta 2006 inguru hortan hasi zinela pixkanaka. Aipatu duzu ardiak, hasieran aipatu duzu zure familieko kidearren gana joaten zinean, beldurre ematen dizutela behorrek eta agian animalia handiek behiak eta behorrek bezala beldurre ematen dizute eta ardiek ez edo nola horrezak iti inoiz hausnartu duzun horren inguruan?
Inoiz buelta eman dizkidot, minio gero eske animole guztia ziren. Erakartzen induten minioera berian, ostia, errespetua edo jartzen ziten. Eta, naiz eta behorrako, ardiak ebazien, arantzako baserrian. Eta mino bai, betire nahi eta ezin hori, eta, bueno, eta lako batien, pues aurrera inon, eta, bueno, eta hori, 2006an zalurraiek hartu nituen, eta, bueno.
Hortxe, ba, 2006an, ardi batzuk ekarrita, hasi zen hartzain, ardi horiek ezakit, baserri zarrematetik ekarri zenitun, nola lortu zenitun, eta maniz buru beltzak, hemen ez direla asko ikusten, eta horiek lortzeko hemen inguran ez dela inerrexa.
Bai, ba, bueno, hemen inguran ibiltzen zen hartzai batei hartu nizkion, kasualidadez ikusi nitun, eta, bueno, beren ajun, eta hori, zortzi ardi hartu nitun, ino, osea, ezer jakin gabe, eta, bueno, eta pues akatsekin gutxi jogin o gehiogin hasi ginen ta bueno eta poliki poliki ba bueno gero 2008an ba bueno mundioan sartzen astentzea mundu hortan sartzen eta bueno esati zute pues behar dela esplotazio txartel bat ardia legal behar dutela claro ni hasiera batean pues ez jakintasunean ba hola sin nintzen eta 2008an ja ba esplotazioan zera txartela do hartu non ta hortikan aurrera ba poliki poliki
hori da ba ikuste dugu pixkanaka hasieran 8 ardirekin esan duzu ezer jakin gabe ez dakit ba inguruko basertarrekin aritzen zinizketan norrek lagundu zuen garai hartan edo zure kabuz ere izan liteke izan egintzen ezakela bidea edo ez dakit nolako izan zen garai hori nola ikasi zen dituen pauta horiek edo
ba pixkat ba nere gisa egia san. Ze bueno, egia da ere eta orain baserrian bizita. Arraroa da kalean sortutako edo jaiotako pertsona bat baserrira hola hurbiltzea eta ardiak eta jartzea, pues beti ere rezelo zea pixka sortu lezake. Geo, pues ja denbora pasala, pues bueno, ikusten dute pues zure zean aizeala, dena txukunduzula, egunero juten zeala, ez zeala, pues hori, ez zortzi erdi erositut, handaude, eta astean behin o biazeti behin jun, eta orduan ba hor, ja pixkat gerturatzen hasi nintzen, bai lixardina, eta bai altzubideko errotara, altzubidera, eta bueno, eta ja hor, amistade zeba sortzen da, eta bueno, eta gero, pues betire galdezka, ordun, pues zozer aurreratzen da.
Ba begira, ikusten dugu baserritar munduan baserrikoak direnak agian batzutan badirela hola hau nundik etorri ote da edo eta baino bueno, ba fiskanaka ikusi eta zure kabuz ikasitakoarekin batera ere ba besteekin ikasi zenuela eta gero aipatu duzu, ba hori, zure ba esplotazioa ireki behartzenuela, hori Foru Aldundiak egiten du kasu honetan Gipuzkoan. Claro, baserria duen batek, ba agian erresago, baina zuk zelai hori zenen ardi horiek eta prozesu erresa izan altzen edo?
Ba, etzen oso erresa izan. Ze berez, claro, ardiak ilegalazian, terrenoa etzen eria, ordun bai traba asko izan ditula eta bueno, azkenian bueno, ikuste pelmada mateaz eta ikusi zuten nikan, ba serioen intzela ta ba, bueno, ardiak txapatu zituzten, kontrolak eta pasatan uski, eta esplotazio zenbaki bat eman ziten, izena behartzu, milo nola, izenege orduan baserrik eta etzerretzeon, ba, zenbaki bat eman ziten, eta esan ziten, bueno, pos horrekin aurrera jarraitzeko.
ba, begira, esplotazio egintzen, hor ja, modu legal batean, ba, zure, bueno, ba, arrori edo piztuta, hartzain arrori piztuta, 8 ardi, landetxako zelai hartan, hortik aurrera pixkanaka, onera iritsi arte, ze bide eginda.
Ba, esan dako lur hortan, 4-5 urtein nitun, okerrez banao, eta gero, bueno, pues, boom, ze inmobiliario ze hartan, eta pues, dena saltzen zen hartan, eta bueno, jabek erabakizuten lurra saltzea, nik diruri genuen lurra ura erosteko. Eta han auzoko beste emakume batek bere lurrak eta utzi zizkidan, eta ba berriz ia zerotik hasi, lurra garbitu, arditegi otxabola ze bat, aterpe bat egin ardientzako, eta bueno, hor ja bildotxak aurrerako uzten hasi nintzen, lurreren mondila guazan, ondoko baserritarrekin taitzein nun, eta haiek beraien lurrak uzten zizkiaten egunean zehar, etziaten uzten ardiak gauan pasatzea, orduan ordu asko ematen nituen, ba bueno, terreno hartako belarrak eta jana bukatzen zenean, ardiak hartu eta beste lurreta joeten nintzen, lurrak itxi gabe zeuden. Orduan han behartzen nuen. Orduan larun bat asko eta igande goiz asko eta txalde asko pasartzen nituen ardizain o hartzain o ardiak eskapo ez zitean zeakontzen.
Ba begira, ondoren beste zelai batera mugituta, hartzain, denbora osoz, hor, ba, pixka bat hasi zinen, bueno, ez, hasi zinen jadanik, baina hor, agian, eguna zen lana, eta gero, ez, ofizioa eta segituan ofizioa, ez da?
Hori da, bai, gura zen lanetik atea, txea jun, txakurra hartu, txakurratea, orduan ardi txakurri genuen, eta bueno, ura bukatu, eta ato aletxe guten nintzen hango lurreta, itxitura konpondu behar balden bazen zeo zerrein, eta ardile beti ere ardileak hartu, eta kanpoa bota ba, tripa betetzeko.
Ba, begira. Ola, bortxe, ofizio eta ofizioa, ba, bat abestekin eskutin lotuta gauta egun bertan. Lanean, hango zelaitik, ba, beko erreka baserri honetara iristeraino, badaude pausu gehiago oraindik edo gero nera etorri zineten, edo nolakoa izan zen hori?
Ba, lurroren areaino iristeko sarrera oso txarrazun eta bueno, pues neguak bastante komplikatu azien, ze bueno, belarrak eta jisteko, belarfarduak eta jisteko, pentsu eta jisteko, betire pues mila historio montatze, ba nola jitsi, gurdi bat egin nun, ba, desastre xamarra. Orduan ja erabakia, nik uste erabaki hartzeko momentu eritsi zela, eta bueno, edo aurre edo atzea. Eta erabaki nun, ardiak entzaitut, edo ian eronentzako zeozer hartzen dut.
Ba, bide gurutze horretan geldituko gara tarte honetan, eta ondotik, ba hori, hortik aurrerako bidea Josebak nola egin zuen ikusiko dugu tarte honekin amaitutzat, ba ikusi dugu pixka bat, ba bai, txikitatik hasi eta baserri munduan hasi gabe, nola Joseba etorri zen, bazkenean, ba hori, zelaitxo bat eta ardi batzuk ukitzeraino, eta ba honekin moztuko dugu tarte hau eta ondoren jarraituko dugu, ba hori, bekorreka baserri honetan nola hasi ziren eta hori guztia ezagutzen. Tarte hau amaitzeko beti kantutxo bat eskatzen dugu, ze kantu jarriko zenuke tarte hau amaitzeko Joseba?
Ba, Bortietako elurra, adibidez.
Ba, begira, Bortietako elurra kantu ederrekin tarte hau amaitzen dugu eta ondoren Joseba Etxebeste ezagutzen jarraituko dugu.
Zumbait istoiak untatuz,
hitz bat abestiari. Xaka bürüt horinti, dragozun baitu süti atyri. Yalla la 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 la.
Bortietako elurra kantua entzun dugu eta gaurkoan aipatu dizugu Irunen gabiltzala, Joseba Etxebeste ezagutzen, artzaina da bera, hemen Irunen bertan eta orain arte ezagutugu, ba, bera artza, bueno, baserri munduko ez izan arren, ba, nola erabaki zuen edo artzain zen hori nola piztu zitzaion, nola zizen lehenengo ardiekin, lehenengo zelaiekin, eta bidegurutze batean gelditu gara aipatu zu, ardiak kendu eta ura guztia utzi, edo eta ba, zerbait egin, eta zera baki zenuen horren aurrean.
Ba hori da, hor gelditu nintzen ez aurrea ezatzea, eta azkenean, ba bueno, nire gaurko emaztia lagunduta noski, ba olako erabakiak ez bait dira errexak, eta azkenean ba, baserria erosteko edo baserria bizitzeko apostua, ba bueno, nik uste bien kontua behar dula, ze batek ez badu nahi, azkenean bakalteako edo. Eta bueno, haren laguntzagin, haren babesakin, ba bueno, baserri bilasi ginen, lehenengo lesakan ikusi genuen bat, eta bueno, urruti zen, geho, bera albaitaria da, ordu ni urkuntziak eta iteko gabetan, eta rollo bat zen, eta bueno. Eta gero, ba, aukerau sortu zen, eta bueno, honea torri nien, baserri ikusi genuen, gustatu zitzaigun bai kokapena eta bai baserria bera, baserri txiki bada, lur desentekin, eta bueno, niretzako ba, ideala zan.
Ba begira, hemen Irunen, emaztea eta Joseba erabakita, erosi zuten baserria, berriz gogora dezagun, Irunen, nun zehatz mehatz?
Ba, Irungo Bidaso auzoan eta Beko Erreka osati duten puntu hortan.
Ba, Beko Erreka baserria, hartu zuten Josebak eta, ordurako ez dakit, zenbat ardi, etorri ziren onera, ze proiektu egin behar izan zen dituzten, edo ze lan onera etorrita, gero nola pixkena unditzen joan zareten, edo...
Ba, honea etorri ginean, ba, hogei bat ardi izango ziren orduan, ba, hemen zortzi hogei bat edo, gutxi gora bera. Eta, bueno, pues ba, gizu, lur gehiago izan da, ardi jo erdia. Ez dula zerratik gan, minio, bueno, hola guan aiz, eta, bueno, eta poliki-poliki, ba, hartaldia onditzen joan ginean, arditegi lehengo baserrian, oza, baserrian zegoen lehengo arditegia txiki gelditu zen, eta bueno, eta ja pues beste apostu bat inbartzen edo ginen zoden ardiekin gelditu edo bueno, ba baia marroi pizkatu handiago batean sartu eta arditegi txugun batein eta bueno, horrea joen un ere eta ba bueno, bere tramitazio guztiak eta einda, bai udaletxean, diputazioan eta roi guztia einda. Arditi egin genuen eta bueno, ordun urare betein bertzen. Eta poliki-poliki, ba bueno, hartaldia pixkat handitzen gontzen.
Hori da, hartaldea handitzen joan da, eta hemen, zabiltzate, hemen zaudetela, Beko Erreka baserrietan zaudetela, zenbat urte?
Ba, Beko Errekara, etorri ginen, 2015ean, ba, beraz, zortzi bat urte izango dira, okarrez baina, eta bueno, eta ja pues arditegia honditzekin batea, hartaldea honditzekin batea ere, ba familia honditzea ere erabaki genuen. Eta bueno, hain urtarrian 4 urte ingo ditu gure seme Unaxek. Eta bueno, eta hor gabiltza, pelean.
Hori da, hemen dabiltza baserrian, orain baserrian bizi, baserrian lan eginez, baina ba, baserria mantendu bai. Aipatu zu ardi gehiago, esan behar da, baserrei nahiko malkartxua ez, zelai guztiak eta maldan, horrek ere lanak egiteko eta ekartzen ditu, ba, bueno, oztopoak eta batzutan onurak ere, noski.
Bueno, ba, bai, esan duzun bezala, baserria dena magal bada, toki laua oso gutxi, eta bueno, ba, orduan, ba, lana, eskulan arintzearen, ba, hartalde handitu. Udarak ongi, mino negurako, ba, betire, belarri dorra, eta pentsua edo, ba, horrekin lagundu behar.
Bai, hori da, udara partean eta noski, zelaiak eta berdeak eta ardiak bertatik jandetzakete, baina hori aurrerago ikusiko dugu, aipatuko ditugu baserriko lanak nola dien, baina neguko ba, hori hornidura hori egiteko, do, likagai hori egiteko, ardientzeko likagai egiteko, baserri honetatik zaila ateratzea, ezta?
Bai, ba, jarrizkeo, aberrein gozan, baina, bueno, ba, bizitzan erritmoan sartuta umeakin, umea eskolatik atea, umea jaso, gaur egune, parkean egon behar da, eta geho, ba, ilunda horretikan, ba, zer horbiltzen geha, ordune, ba, eroso goiten da, ba, naizta merke goz izan, ba, belarra eta pentsuak eta erosi, eta hola ardiak elikatu.
Ba, begira, hori, baserri bakoitzak bere, ba, hori, ba, baliabidea ditu, baina baita bere baldintzak ere, eta baldintza horiek, ba, gauza batzuk markatzen dituzte, ez, esan duena, zelai malkartxuak, hartaldeak edukitzeko beto, hartaldea handi bat edukitzeko beto, eta pixkanaka, orain udazkenean gaude, aipatu, esan dizule, no? Ba, pixka bat hemen baserriko lana, deneri galdetzen dugu, orain txe, udazkenetik hasita, ba, urrengo udazkenera arteko lana ze izaten den, oraintxe bertan ardiak ikuluan, ezta?
Bai, oraintxe kriston erasua indu, eta orduri jarri naiz, eta, bueno, ardiak arditegian sartu ditugu. Eta, ba, hemen nik uste zikloa, ziklo borobil bat dela, edo ez da gindu nola azaldu. Oain bildotxak eta jaiotzen hasten dira, gurean ja batzuk umatzen hasi dira. Orduan hemendik aurrea ja, pues bueno, umaketak hasten dira, geho bildotxak endu, ardiak oain dela iru la urte gaztak egiten hasi nintzen. Orduan, ba bueno, ba prozesu hortan gaude, bildotxak jaio, bildotxak endu, ardia jesten hasi, eta geho, ba hori, mailatzen guk hemen inguruko hiru baserritar elkartzen geha, Antion, Fanio eta Irugok, eta mailatzen batean urtero liemoztaldiagin gelditzen geha, hiru etxeak batean egiten ditu guardiak eta moztu, ardiak orduan lehortzen hasten geha, egun bat jitzi, egun batez, hola, hilabetez, eta ba, mailatzen bukaeran, ekainean hasieran, normalian mailatzen bukaeran, ardiak mendira igotze ditugu, hemen aiakorritara, gure zonalde honetan honea tokatu zaigu. Eta udaran egite dute, ba, mailatzen edo ekainean hasieratik, esan bezala, ba, irailean hasier arte. Orduan, posan, bai pixka lasaio ibiltzen gehala, mino, bueno, ba, nire gustatzen zait, ba, egunero ezin dudanez, ba, bi egunetik behin behintzat, ardiak ikustea jugun, harto pixateman, gatza pixateman, eta gero, ba, bueno, umea beti hor dago, hasi que umea ere zaindu beharra, eta hola, eta gero, ba, bueno, esan bezala, zirkule hori berriz osatzeko edo bukatzeko, irailean hasieran ardila berriz etxera kartze ditugu, etxean oraindikan normalean, aurten behintzat bazka desente bazan, ordune gero ja hemen etxean ibiltze ditugu, gure pixka relajatzen geha, ja udara eta pasata gora eta bera ibiltzeaz, eta berriz ere, pues esandako zikloan sartzen geha, berriz ere urrian hasieran, gure etxean urrian hasieran erdialdean erditzen hasten dira, eta berriz jaleoan sartuta gaude.
Ba, ikusten dugu berak esan duen bezala ziklo bat, borobila, eta ba, tarte gutxi, lan, denbora gehienean, pixkanaka joango gara jorratzen aipatuzunarekin, ze oso azkar esan dugu, hemen atzean lan asko dago. Lehenik eta behin, aipatuzu orain, udazkenean jeitsi, aurdun, baina kara aurdun ez da behaiek hori erdituko direla, zuk ere demora guztian pendiente gomer da, ezta?
Bai pendiente behar duzula, mino bai arrazonek, ardi arrazonek, Manes Buru Beltzak erdize oso errexak izate dituzte, bai, beste erditan bai buruak, boro bilagoak edo handiago izaten dira, eta jende asko esate du, ba, meske ardi horiek erditzeko adarrekin ta bildotxa joietzi denean adarrik ez dago. Eta ardi honek oso nadula erditzeko da, ba naiz eta bildotxak igual ezen hindiak izan, hain hondiak izan beste errazetan da bezala, gure txian bintzat, gero izango die beste kasu batzuk. Ardi honen, bildotxa hoen burua, esan dezagun, nahiko triangularra dela. Orduan, ez dute burua hondia eta erditzeko errexe izaten dira. Orduan horrek, bai guri asko gure txian behintzat asko laguntzen dula gauak lasaio pasatzeko beti izaten da ardiren bat urtero arazo dituna, orduan ba bueno tanteatzen jutentzea, ikusten jutentzea ardia nola don, rapia ikusten astentzea, oso gorra denean ja pixka bazterten hasten da ardia bera ere hemen zelaietan, eta bueno pos horrekin ja horren pendiente ibiltzen zea.
Ba, begira, nik ez nekien Manes Beltzaren datu hori, ba, hori,
main udazk... Gure txian,
Bai.
Beste hartaldetan, esango, norbeti esango, gure txian erazo, gure txian mintzat, hola da.
Ba, begira, beste batzuk ere esango dute zorte honeko etxia, hori da. Aurdun aldietan hola izaten delako ardien kasuan, eta ipatuko batetik aurdun aldiak, gero. Bueno, negu guztian, gero, jeitxe egin behar da, jeitxe ere, hori, negu partean behin arkumeak kenduta, goizta txalde nola aritzen zarete?
Bai, ni goizta txalde biltzen naiz, dakan zea lanakin. Azkenian gulantegian zazpitan sartzen galanea, ordun ba, bueno, pixkat goizeo jeiki barga, lauterdietako gutxi gora bera, bostako gutxetako jeikitzen naiz, hemen digan, bueno, ardi jezten eta hasten naizenean, eta orduan, pues bueno, ardia itzi, hone etorri, dena garbitu, ardi esnia kamaran sartu, behar diren ardia kanpoa bota, bildotxekin erditzeko puntuan daudena barruan utzi, segunta egualdian arabera noski, eta lanea jun, han gure orduak egin, irutan atea, eta pues hori, lautako umea jaso, eta lehen esan dudana, pues berriz parkia, eta geho, ba, bueno, gero berriz etxea torri, umea engainatu, pixiat, arditegia sartu, eta, bueno, han berriz, pues, arratsaldeko seitako edo, pues, hori, saiatzen naiz, betira amabi ordutako tarte hori mantentzen. Ordune berriz erdia jitzi, pues, bueno, eta berriz, pues, dena garbitu, kamaran sartu, eta la egunero.
Entzungo zenuten bapatean moztu dela grabazioa, albaitari etorri zaigu Joseba. Ze olakotan, hau, albaitari izaten da animalien medikua, hori etorri da bisitan.
Bai, badegu hartantxo bat, ba, zauri, alambren baten zauria zaukana, eta ba, geistotuta hasi horretik eta, ba, es, bueno, oieke bizi behar dute, albaitariak. Zer esango du ni ba. Eta bai, koldo torri da, eta, bueno, tratatu indio, eta, bueno, pues, bueno, beste lantxo bat jarri dugu.
Hori da, urrengo egunetarako ardia nola zaindu. Ari ginen hitz egiten, ba, neguan hori ez, ba, bi aldiz jeitsi behar dela, gero arkume garaian ere atento egon behar dela, baina ez da ardia bakarrik, ardia ere ikuioan izaten da, eta ikuioan izate horrek beste lan batzuk ere ekartzen ditu. Hala nola azpiak egitea ez, guk etxia txukun eukitzen dugun bezala, ardiak ere ukan behar dute.
Hori da, ba, ardiak ere azpiak eta arditegia garbi behar da, bai ardintzako eta bai, pues bai deneako, hobe izaten da, hartara bakteriak eta zikinak eta zizatia. Orduan guk zorti handia dugu, auzona deula, eta gurera igor etortzen da, igorrek arte etortzen da, bere traktoriakin, eta kriston lan egiten digu, ze traktoriakin beti ere ba, errisu izaten da, eta txukunu gelditzen da. Hasi alde hortatikan, ba eskerrak eman bai gorri eta bai antxoni eta familia osoari ba, ematen duten laguntzagatik.
Ba begira, baserrik hori izaten dute politere bai, auzoko elkarlana eta elkartasuna eta batek behar duenean ba, hor daude eta berak behar duenean ere besteak hor. Egongo dira, ipatu dugu azpiena, hauek neguko lanak gazta egitearena eta hortaz aparte, udaran berriz, ez da, esan duzuna ez da jeitsi, baina mendira gora eta bera, biegunetik behin, eta beste hainbat gauzare bai.
Hori da, ba, lehen aipatu bezala, ba, ba idilikoa da, eta oso polita da, eta egila da, nik uste askori gertatzen zaie, denak neguan gaudenean, udara iristeko desiatzen, mendira juteko, ardilekin, eta mendira ardilek izatea, baina geroan mendian, ba, zoritxarrez beste arazo batzuk izate ditugu, ba, hemen inguruan, ba, txorik ez dugu, argi dago. Baina bai, aprotxatu nahi gunuke, elkarrizketau, ba, jendea kontzientziatzeko, mesedez, ba, mendia denena dela, eta hori, hori hola da. Baina, mendian errespetu zibili behar gehala. Gehien bat txakurrekin, gu aurten mendian lau ardi galdu ditugu, amilduak, eta jendia iruditzen zaio, ba, ardi bat, ez da zer, mino, ardi horrek azkenian bere bildotxa du, gero bere esnia baten du, eta nahi eta ez, pues azkenian baserritarrak, ba, ez dira, o ez gea, ez da gini baserritar bezala sartu, baina hain zea biozgabiak azkenean zuk bildotxoieko ardi hoiek barkatu jaiotzen ikuste dituzu launtza berbaldu dute tutu emate diezu eta kariño bat hartzen zaie, ezagik kariño hitza den edo bai kariño hartzen zaie eta pena handi hartzen da pues holako egoeretan galtzen dienean. Berez pues bueno gaur gertatu zaiguna hemen etxean ba bueno sendatu leike. Baina txakur bateko ozkatu ezkeo, itxo ezkeo, o mendian korrik asizkeo, amildu iten dia, uste duguna baino horrexo. Eta gero, naiz eta amildu ez, askotan gertatzen dira abortuak, ez direnak kontatzen, bino asko izaten dira ere, izan ditugun arazoiek. Eta errepikatze dute, eta naiz nekatuko errepikatzeaz. Mendia denana dela, hori ala da, baina errespetuz joka dezagun mendian gehien bat txakurrekin. Nik ulertzen dut mundu guzti gustatzen zaigula txakurra mendian libre eramatia, baina kontrolatua eman, besterik ez da.
Hori da, azken finean aipatu duzuna, bat gehi bat, azkenean asko dira eta horrek diferentzia egiten du eta hauek ba askotan ba animaliak baserritarentzat ez direla animaliak egunero ikustituzte sentimentu bat badago. Eta hori argi eta garbi. Gero, bueno, horreri soluzioa edo. Hemen Euskal Herrian ez da horremeste ikusten agian aralarrin guruan bai, hemen ez, zuk hemen dituzu bi mastin, hoiek ere asko laguntzen dute horretan ez da. Gehien bat, hartaldea zaintzen, noski.
Bai. Pena da, ezin ditugula mendian utzi. Pues bueno. Neri bere garaien esan zaten nola depredadorik ez da hon, otxorik edo ez da hon, edo hartzik, kaso hauetan, hemen gure inguruan bai iparraldean eta bai Bizkaia arrantzaldean eta gertatzen den bezala, baina arazo lehen aipatutako beste arazo bat dugu, eta bai guk etxian nik erabaki nun Montaña del Pirineo edo patuak dirauek ekartzea, ze bueno, bai mendia, mendinguruan bizigea, eta azkan arroa daude, azeria daude, eta beste hainbat animali. Eta orduan, ba, bai eunea torri ginenean, pues azkenian berria zea, eta batzutan ala tokatzen da ikastea. Ba, bai kasu batzutan oilaskoak desagertzen ziren, egun batetik bestea, ardila kanpoan umatzen bazan gulanean ginela igual iritsita bildotxik etzeon, orduan ba erabaki nun ba Montaña del Pirineo edo patua ekartzea eta egia esan izugarria izan zen aldaketa, orain ez da ez basurde izartzen txeko lurretan ez dakit fijatu zean olioa kanpoan dia gauta egun ez da ezer faltatzen bildotxak ere naiz tardia kanpoan umatu gertatu zen zaigu gaurko erasua bezala igual ardi bat kanpoan umatu etxea iritsita eta patua bildotxan ondoan etzan da eon, babesten. oso pelikulotakua ematen dula, mino berez, ala da.
Ba, begira, hortxe ere, ba, zakur laguntzaileak izaten dira azkenean, eh? Bai, bada hartzen txakurrak eta besteak, ba, hori, ba, mastinak eta patuak eta lan hori. Egiten dute azkenean, ba, honekin, ezagutu dugu Joseba, pixka da, urteko zikloa zelan egiten duten, hau dena nola biaraz izen, nik honekin galdera guztiak eginak ezakitzu zerbait gehituko zenuken?
Ez, ba, besteik gabe, ba, eskertu, ematen diguzuen aukerangatik, ba... Ba, azaltzeko gure bizitza mota nola den, baserritarren bizitza mota nola den, eta bueno, eta baskerrak eman besterik ez.
Ba, horrekin, tarte hau itxiko dugu, eta janenik honekin aguz genuen azken tartea, ondoren agurra etorriko zaigu, eta tarte honekin amaitzeko, ze kantu jarriko zenuke Joseba?
Ba, goizean goiz jeikirik.
Ba, goizean goiz jeikirik kantuarekin, tarte hau izten dugu, eta pixkanaka ari gara, aletuz eta jorratuz emankizunaren amaierara iristen, eta ba, ondotik azkeneko hitz batzuk izango ditugu Josebarekin.
Goizian goiz jeikirik, argia gaberik, urera joan induzun pegarra harturik, zautan ondotik eian nahi nuen ezure galagunik kararai nahi nahi nik ez nuela nahi urera lagunik aitan beazago lasalak gazte segin uzu trararairairai etxerati zultzeko nik dutan beldurra ez jakin nola pentsa marik ez urra tararairairai eskatxan nahi duzu nik erakut zuri etxerate tortzean zerre
Eta goizean goiz jeikirik kantuarekin ari gara pixkanaka pixkanaka aletuz eta jorratuz emankizunaren amaierara iristen eta gaurkoan ba Irungo artzaina ezagutu dugu Joseba Etxebeste hain zuzen ere Bidasoa auzoko Bekorreka baserri honetan bizi dena eta ikusi dugu ba txikitan baserriarekin loturarik ez zuen arren eta gaztaroan ere beste ikasketak egin zituen arren ba ondoren zelai bat lortu ardi batzuk erosi orrasi zitzaiola grina pizten eta gaur egun ba hori baserri honetan bizi, ardiak dituela, ez du ofizioa, afizia du, ofizioarekin partekatzen du denbora guztia, hortxe biltzen da goize eta arratxi bai baserrian, tartean, lanean, alden moduan, eta berak esaten du bezala gustora. Horrela ezagutu zaitugu hemen, zure manex buru beltzekin, Bidasaldeko baserri gutxik edo ia baterek ez du ardi hau, eta horrela xe, aipatu mozela afizioarekin, egunero ba, bat bestearekin eskutik, etorkizunera begira ez dakit, ba, bai baserriari begira, bai lanari begira, hartzaintzatik bizitzeko zaila ez da, ze asmo, hemen dik ondoren urtetarakoa, onditzekoa ez, horrela segitzekoa.
Ba, onditzeko ere ja nik uste aukera gutxi ditugula, arditik hain genuen, eta bueno, lurrak ere lur gutxi ditugu, eta ba, aukera izan dugu ardi gehiago izaten, ba, udaran mendia aprotxatuz. Eta etorkizuna batzakit, nik hola jarraituzkeo nik konten egon nintzen. Eta gero, ba, guratzitik eldu dena, ba, bueno, arek bere autua ingo du, aitan afizioak jarraitu ez, oia libre, nik inun bezala bere garaia noski.
Hori zen urrengo galdera hain zuzen, etorkizunari begira, bai alde batetik, ba, baserri mundua, ba, gero eta etorkizun beltzagoa ikusten zaiola, edo gordina ikusten zaiola, nola ikusten duzun, ba, baserriaren mundua, bai, orokorrean zuk hartzen bezala, eta ipatuzu, etxeko txikiak ere, ba, ea, zantzuak ematen dituen lau urtekin, orain dikagian goiz den arren, baina, ezakit, nola ikusten duzun etorkizun hori.
Ba, txikilla kriston afizio du. Oso guztu ibiltzen da, arditegian sartzen da, bere urritzan makil txikilla egin, handenak aztoratzen ditu, bildotxak hartze ditu, tutua ematen eta lagundu izan du egitea orten. Eta meino gero, bosaizu bakoitza gure bizitza dugu, gure gustuak eta gure afizioak, eta hau nere afizio den bezala, ba, berak beria izan ditzala. Jarraitu nahi izan ezkeo, ba bira, hemen xume eta txiki, mino, hemen badu bere txokoa. Bizitzeko aina ez dio mango, gauzak asko aldatzen ez badio behintzat, baina disfruta dezala bera nahi du bezala noski.
Ba honekin, pixkanaka aipatu bezala, iritsi gara gaurko saioaren amaierara, elkarrezketa egiten ari ganeran ilundu du jada, gure aurretik lanean harrapatu zaitugu hartzaile eta baserritarri nola da, demora guztiago lana, elkarrizketa uta gero, ze izango duzu azkeneko lana gaur?
Ba, elkarrizketa uta gero, lehen esan dugun bezala, kriston erasoa boto dut ardia barrura sartu ditugu, ba, orain ja belar lehorra jarri, hartua eta bota, eta zer gutxi jo, border collieak baitugu ere, haiek pixkatatea, eta hemen bukatuta ume bilajun atxona munen etxea. Han bai dago, bestela zen un elgarrezketa hau lasa egingo.
Ba, begira, baserriko lanak ere, etxeko lanak ere bete behar gaur oraindik. Ba, mila esker plazer bat izan da, antxita irratiko mikroetan izatea, Joseba, plazer bat izan da, ba, hemen beko errekan hartu gaitu zula, eta zure bizitza, eta zure bizimodu hau, baserri bizimodu eta hartzain bizitza hau ezagutaraztea, mila esker.
Ba, mi esker zuei eta antxetako langile eta lagun guztiei.
Eta ba, beti bezala, bukatzeko gure elkarrizketatuari, gure gonbidatuari kantu bat eskatzen diogu. Ze kanturekin amaituko dugu gaurko aletuz eta jorratuz?
Ba, ez dut bilatzen, Manex Pagolak idatzitako kanta eta Pantxo eta Pellok emate dutena normalian.
Ba, gaurkoan aletuz eta jorratu zen aipatu bezala. Joseba Etxebeste ezagutu dugu, Irungo artzaina, Bekorreka, baserrikoa. Eta ba, honekin ez dut bilatzen kantuarekin amaitzen dugu, eta zuei ere mila eskerren txule joan den ordu betean gurekin izateatik, eta gu, urrengo astean itzuleko gara.
Ez dut bilatzen aberatzen, bidetarik ibiltzea. Ez dut bilatzen haundiegin, nik jokoetan hartzea. Jende gehienak bezala sortua, aita melugari lotua. Behar dunekin bizitzea, hori da neure autua.
gehienak bezala sortua, aita meludari lotua. Behardunekin bizitzea, hori da neure autua. Jende oro dia behar du, ukanik ere ontasun. Baina naberaz guti jartzen, jende xearen lagun. Aberatzen eskua urrun eltzen, zer nahi nun nahi tinkatzen. Gure herriaren geroaz, tetratu merke egiten. Aberatzen eskua urrun eltzen, zer nahi nun nahi dinkatzen. Gure herriaren geroaz, tetratu merke egiten. Otsoak bordan otsoekin, gaixo bildotxako iekin. Bainan bordazainak nundira, agerditela harrekira. Euskal Herria euskaldunen nago, berek erran behar haunolako. Gaurko gidariek baidute, hori onartu beharko. Euskal